Meillä on puhelimessa Arto Lauri. Terve.
Joo, hei vaan.
Mitä mieltä sä oot ydinvoimasta?
No, sanotaan niin, että mä itse oma mielipiteeni muokkasi siinä vaiheessa, kun mulla alkoi työkaverita kuolema ympäriltä, kun ensimmäinen tusina meni, niin kyllä mä siinä vaiheessa totesin, että tämä ei ole kyllä oikea ratkaisu.
Missä nämä on ollut töissä?
Olkiluodossa kaikki.
No oliko mitään kuolinsyyselvityksiä tai mitään tämmöisiä, että mistä nämä johtu?
No sanotaan niin, että se on nimenomaan se asetelma, että kun kerran minkä näköistä tutkimusta eikä minkä näköistä selitystä edes pyydettäisiin, ei annettu. Ja meidän kaikki henkilökohtaiset niin nämä vakuutussysteemit ja kaikki, niin kaikki pistettiin uusiksi, kun ruvettiin vaatimaan, että niitä tutkia. Ja sitten niin lähti se vyöry liikkeelle.
Eikö niitä oikeasti sitten tutkittu?
Ja ei millään tavalla. Ei millään tavalla. Ja sanottiin vielä, että jos yksityishenkilö haluaa näistä tehdä tutkimuksia, niin he pitää huolella siitä, että niin tutkimuksia ei tehdä.
Niin, kerro vaan.
Joo, ja se oli nimenomaan ehdoton määräys, että se annettiin kyllä niin selvästi henkilökunnalle selville, että minkä näköistä mahdollisuutta siihen ei ole.
No, nyt ei sitten tiedetä, että onko se ollut syöpä tai leukemia tai mikä tahansa tämä kuolinsyy.
No, se on ollut yleensä sillä lailla, että puolet porukasta menee leukemia ja leukemia sanotaan, että se on pelkästään säteilypohjainen aina.
Joo. Sehän on ainakin Tsernobylin aikoina.
Oli.
Siellä joo. Oli kyllä, tämä kyllä nousi aika paljon. Ja se, että jos joku on töissä ydinvoimalassa, joo, niin faktahan on se, että siellä säteilee.
Ja siinä oli semmoinen, tuolla Sellafieldissä esimerkiksi tehtiin tutkimus ja todettiin, että ydinvoimalatyöntekijöiden nämä syöpätilasto- ja säteilysairaudet, niin ne on 8 kertaa yleisempi kuin normaalisti. Esimerkiksi Olkuarossa tehtiin kuulin jälkeenpäin, niin sieltä tehtiin vastaavia tiedotteita, niin todettiin, että 10 kertaa normaalia isompia leukemiapitoisuuksia esimerkiksi henkilöstössä. Mulla esimerkiksi nyt vuoden aikana niin 3 kaveria meni tässä. Kyllä se niin kuin vaikuttaa.
Joo. Sä oot ollut siellä töissä.
Joo, vuosikymmeni.
Mites onko sulla mitään oireita ollut?
No sanotaan sitä, että ensimmäinen kokemus, mitä siellä on se, että kun sinne menee sisälle töihin ja sä olet ensimmäistä 2 tuntia siellä käyvässä laitoksessa, niin sun menee niin kuin, mä olen niin monta semmoista kesäharjoittelijaa sieltä kantanut pois, että ei niin kuin laskussa ole perässä pysynyt, eli sun menee kerta kaikkiaan, tulee semmoinen voimaton olo, niin kuin happi lopuisi, ja se on suora sitten neutronivuosta ja niistä, ja se on aina. Sinne tuli sporttisia uusia kavereita ja sanottiin, että kyllä he kestä siellä ja oltiin siellä sisätiloissa, niin se on 2 tuntia. Ja siellä on sellainen määräys, että esimerkiksi Olkiluodossa, kun siinä viedään vierailija, niin niitä saa pitää siellä sisällä 2 tuntia enempää, ettei ne valahda paikallensa. Se on niin konkreettista se säteilystressi keholle.
Miten sitten työntekijät kuitenkin pitää 8 tuntia päivässä painaa vai?
Joo, siis kyllä sä siihen totu, kun sä siellä vuosikaus jo pikkuhiljaa elimistö sopeutuu siihen. Mutta se on aina niin kuin päällä. Ja sitten siellä on vain ne tietyt alueet, siis jos sä olet konttorin puolella ja tietyt huoneet, niin se tämä koskee vaan niin kuin niitä B-rakennuksia, niitä kaikista aktiivisimpia alueita, just missä liikutaan. Niin.
No mikä on B-rakennus sitten?
B-rakennus on se just, missä on niin kuin A-rakennus, on se reaktori, ja B-rakennus on se ulkopuolinen vaippa, se on se torni, se korkein torni, niin siinä on joo. Ja B-rakennus. Ne on ne pahimmat alueet siellä, missä sitä neutronivuot. Ja se on juuri sitä neutronivuota, mikä menee, niin kuin sanotaan, että se menee metrin paksu sen teräksen läpi ihan heittämään. Sillä on aikaisemmin niin minkäännäköistä rajaa, mihin se pysähtyy. Ja neutrinovuo menee sitten jo läpi, niin kuin sanotaan, että valovuosien paksu lyijy seinämä läpi. Eli sillä on niin minkäännäköistä rajaa.
No mites, onko siitä mitään tutkimuksia olemassa ydinvoimalon lähettyvillä 10 kilometrin päässä? Hän on ihan niin kuin normaalia siviiliasutusta.
Joo.
Niin onko näistä olemassa mitään tutkimustuloksia, että onko näillä niinku mahdollisesti jotain haittoja tai sairauksia keskimääräistä enemmän?
Siinä oli esimerkiksi 1993 julkaistiin sellainen sykesarja P7, missä näitä tutkittiin tarkemmin. Ja siellä on niinku ihan yksiselitteisesti, että joka ainoa voimalaitoksen ympärillä kymmenien kilometriä säteellä, niin esimerkiksi just näitä, se näkyy kaikessa tasossa, se tuhoaa metsää, se lisää syöpätodennäköisyyksiä 10-kertaiseksi enemmänkin, se näkyy niin kuin joka tasolla. Kuvaava oli esimerkiksi tämä tutkimus, niin se tehtiin silloin 93 ja sanoitte, että tehdään jatkotutkimus sitten 95. sitten. Ja totesin vaan, että tämä ei vanhakaan tutkimusta julkaista. Mulla meni 14 vuotta ennen kuin mä sain sen tutkimuksen, sen kirjan kätteen tutkittavaksi. Ja ikä ei ole jatkotutkimuksia tehty. Se lopetettiin täysin siihen. Ja samaan aikaan tuo maaperätutkimukset ja kaikki maitotutkimukset, biotooppitutkimukset, kaikki lopetettiin. Niitä oli silloin vielä 70-80-luvulla, 90-luvulla, mutta kun tämä sykesarja tehtiin, niin sen jälkeen ei minkään näköisiä tutkimuksia ole julkaistu eikä tehty. Ja ainoat raportit, mitä tulee, niin ne on näitä sisäisiä raportteja, mitä julkaistaan englanninkielisen tuossa jossain Euroopan sisäisissä piireissä. Ei lainkaan tule mitään julkisuuteen.
Joo.
Mä olen näissä hyvä kokouksissa, niin mä olen näitä ottanut näitä asioita esille, ja tilanne ei ole miksikään muuttunut siitä.
No mites voiko ydinvoimaa saada niin kuin sun mielestä täysin turvalliseksi silleen, että voidaanko se jollain lyijyllä tai jollain eristää niin hyvin, että se ei varmasti säteile ulospäin?
No se sit on aika kuvaava esimerkiksi tämä nykyinen tilanne esimerkiksi. Rauma, mikä on 10 kilometrin päässä Olkuarosta, niin siellä on neutrinovuositaso on 10-kertainen luonnon normaalitaso nähden. Ja siinä on tosiaan 10 kilometriä välissä matka. Ja ylipäätänsä, niin kuin sanotaan, että ainoa ydinvoimat, mitä mä hyväksyn, niin se on tämä aurinkovoima, mikä on niin kaukana. Ja toinen vaihtoehto on sitten tosiaan tämä geologinen systeemi, eli tämä maapallon sisäinen geoterminen energia, mille me ei voida mitään. Ja se on siellä. Eli kaikki muut, mitä ihmisen keinotekoinen ydinvoimateollisuus, niin ne on niin kuin kaikki. Se on niin kuin kerta kaikkiaan yksinkertaisesti semmoinen systeemi, että kun se tuo ylimääräistä säteilyenergiaa biotooppeihin ja ympäristöön, Einstein jo aikana sanoi, että energia on hajoamatonta ja katoamatonta. Se kasaantuu, kokoontuu, muuttaa muotoaan, mutta ei koskaan häviä.
Mitä sun mielestä pitäisi tehdä?
Me voidaan katsoa malli Euroopassa. Nyt on Englanti tehnyt ratkaisun, todennut, että he hylkää ydinvoimaa siirtyvä kaikki aikojen suurin paha uudisenergiatuotanto. Saksa, Tanska, Norja, Ruotsi. Kaikki on lähtenyt samalle linjalle. Tuulimyllyjä, maalämpöpumppuja, geotermista, bioenergia, kyllä löytyy. Mikä tahansa on parempi kuin ydinvoimateollisuus. Se on niin kuin yksinkertaisesti näin sanottu.
Mutta se, että jos meillä on ydinvoima vastaan joku hiilivoimala, niin nykyäänhän on tämä kasvihuoneilmiö valitettavasti
niin jo
paha asia, niin eikö se nyt kumminkin se ydinvoima ole parempi kuin se hiilivoimala?
Tänä vuonna käynnistyy sekä Saksassa että Ruotsissa laitoksen, me pystytään ottamaan 100-prosenttisesti päästöt talteen, eli puhutaan päästöttömästä voimalaitoksista. Se on aivan loistava ratkaisu. Ja siksi toiseksi se on semmoinen tekniikka vielä, millä pystytään tekemään käänteisesti se homma. Eli ennen kuin tuotettiin hiilidioksidi ilmakehään, niin nyt se pystytään bioenergialla ottamaan takaisin. Ja siellä pystytään tekemään negatiivinen hiilidioksidi saldo sille energiatuotannolle.
Mutta onko se kuinka kallista?
Se kuluttaa 5% enemmän energiaa kuin normaali kivihiililaitos. Se on siis erittäin hyvä ja toimiva ratkaisu. Ja niitä on tosiaan käynnistymässä tällä hetkellä, niin Vattenfallilla on muistaakseni ainakin yksi projekti, ja sitten on tosiaan Saksassa on toinen. Ja se näkee siitäkin, että esimerkiksi Suomesta näistä ei ole kukaan ikään mitään kuullut. Eli nämä on täysin tietosensuurissa, vaikka ne laitokset käynnistyi ihan tänä vuonna jo.
Eli on olemassa puhtaampia energiamuotoja.
Kyllä, ehdottomasti, ja niitä on paljon.
No miten me saataisiin sun mielestä päättäjille menemään tätä tietoa eteenpäin?
Se on semmoinen asetelma, se on jokaisen henkilökohtainen aktiviteetti, mikä tässä nyt ratkaisee. Jokaisen tarvitsisi omakohtainen ratkaisu tehdä ja tajuta se, että hän on vastuussa teoistansa ja tekemisistään. Se lähtee aina yksilöstä. Kukaan ei voi sitä ulkopuolelta komentaa eikä käskeä. Se on meidän jokaisen omakohtaisesti. Ja on tajuttava, että me teemme tässä työtä tulevien sukupolvien harteille tai heitä pois.
Tarkoitatko se nyt sitten sitä, että pitäisi valita sitten tätä vihreätä sähköä vai mitä tämä nyt sitten onkaan?
Se on esimerkiksi mun henkilökohtainen valinta. Mä totesin, että minä teen itse sen vihreän sähkön ja minä teen sen vesivoimalla ja olen tehnyt 10 miljoonaa kilowattituntia ja teen edelleenkin. Ja mun mielestä niin mun ei ole mitään karuttavaa siinä. Se on aivan loistava systeemi. Yksi esimerkki taas semmoista energiaratkaisusta, mikä on todella hyvä, toimiva Ja vielä on energiaa vielä 1000 vuoden päästäkin, ei se lopu
kesken. Siis hetkinen, siis sä sanoit, että sä teet itse.
Mä teen itse.
Siis onko sulla, siis missä sä asut?
Mä asun tässä Olkiluodon saaressa.
Sä teet itse energian niinkö?
Kyllä, kyllä, ja teen aika paljon vielä. Et mä nimenomaan myyn, ja se on ekoluokitettua puhdasta vanhaa vesivoimaenergiaa, poltettu, vanha palannussaha, ja sieltä otetaan, me tehtiin kaikki järjestelmät, turbiinit, meillä on 3 turbiinia, 330 kilowattin vesivoimalaitos, ja se on pyörin yli 10 vuotta siellä jo pitkälti, 12 vuotta.
Onko tätä mahdollista päästä Pasi Vierahon kuvaamaan ja tekemään jonkunlainen raportti joskus?
Totta kai.
Nimittäin toi alkoi kiinnostaa ihan oikeasti siinä mielessä, että tuossa varmaan olisi niin kuin mahdollisuus saada halvemmalla sitten energiaa, sanotaan, kun on tällaisia alueita, missä on, sanotaan, kiinteistöjä 10 kappaletta, jos kaikki... Siis monta kiinteistöä pitää olla, että tuollainen järjestelmä kannattaa laittaa pystyyn?
Se on, sanotaan nyt niin, että jos sä rupeat henkilökohtaisesti ajattelemaan, niin esimerkiksi... Erään 5/4 aurinkokerän säästää sun taloudesta ja energia. Sä teet ehkä pienen tuulimylly sinne, sä teet ehkä omaa tekniikkaa. No, se on niin kuin vaihtoehto. Joku saattaa esimerkiksi käyttää, niin kuin nytkin tehtiin Vaasassa, niin otettiin, valjastettiin paikallinen kaatopaikka tuottamaan kaasua sinne, biokaasua, mahdollisuuksien mukaan. Ja sitten, jos ei ole mahdollisuuksia, niin sit järjestetään sitä, että ostetaan sitä ekoenergiaa semmoilta, kun sitä pystyy tuottamaan. Eli elastinen, yksilöpohjainen, ei sitä energiaa, tai kysytään muukin voi tehdä sitä energiaa kuin valtiokommunit. Eli tämä on just niin, se atomivoiman, ydinvoiman suurin haitta esimerkiksi on juuri siinä, että se on hirveän byrokraattista, hirveän keskittynyttä, massiivista. Jos sulla on joustavat yksilölliset järjestelmät, niin sehän on kaikista paras. Ei tarvitse tuoda kaukaa, eikä tarvita kauhioja sähkölinjoja, eikä mitään ratkaisuja, ja joustaa.
Joo, sitä mä oon miettinyt, että täällä menee kyllä jokia jonkun verran. Mä en tiedä, mitä haittavaikutuksia siitä sitten on, että jos joka joki vedetään silleen, että siellä pyörii turbiini ja näin poispäin, että mitä se sitten taas tekee kaloille ja muille, mitkä haluaa sitä jokea pitkin ylös mennä, mutta se, että energiaahan kyllä on, se, siitä mä oon kyllä ihan samaa mieltä, että sen kun sitä vaan otetaan.
Nimenomaan, ja se on juuri nimenomaan niin kuin maalämpöpumppu, hyvä esimerkki, sitä on kaikkialla ja joka puolella käytettävissä. Mä voisin tästä jokihommasta ottaa esimerkiksi maailman miljoonakaupunkit, vesikastelujärjestelmät kuluttaa 50% koko maapallon vesienergiasta jo tällä hetkellä. Eli vesienergia on jotakin ihan muuta kuin pelkkää energia, se on elämää, siitä tulee meillä ruoka, siitä tulee juoma. Mä voin antaa nyt esimerkiksi ydinvoimalateollisuuden tilanne on tällä hetkellä sen, että tämmöinen tuhannen megawatin voimalaitos, niin se juo yhtä paljon, siis tuhoaa vettä yhtä paljon kuin miljoonan ihmisen kaupunki. Ja mä olen esimerkiksi nähnyt tai kuullut tämmöitä jutuja, että esimerkiksi Kiinassa on tällä hetkellä sellainen tilanne, että siellä on jokia, missä saattaa olla esimerkiksi 4 ydinvoimalaa siellä, niin, ja kun tulee kesä kuiva ja kuuma, niin voimalaitoksissa lyödään 3 jumihin ja 1 käy. Alapuolisesti jokikuiva kokonais, pello kuivettu, ihmisen ja ilman vettä. Tätä on ydinvoima. Vain ydinvoima tuhlaa veden lopullisesti ja peruuttamattomasti.
Mihin sitä ydinvoimassa tarvitaan vettä niin lauhduttamiseen?
Joo.
Niin mitä sille vedelle sitten sen jälkeen tapahtuu, kun se on käynyt siinä... Eikö se reaktoriahan se jäähdyttää mun nähdäkseni?
Ja siinä on semmoinen lakisääräys olemassa, että kun merivesilämpötila on yli 30 astetta, niin sitä ei saa käyttää lainkaan ydinvoimalaa jäähdyttämisen, kun se reaktori muuttuu ylikriittiseksi ja räjähtää. Ja sen takia tehdään semmoinen systeemi, että siellä on jäähdytystorni, mihin sumutetaan suora makeaa, tuhlataan makeaa vettä valtavat määrät. Siinä menee 1,5 kuutiota sekunnissa. Koko aika tuommoinen 1000 megawatin voimalaitoksen jäähdyttämisiä, ja se hairutetaan ilmaa, ja se on kaikki pois. Espanjassa on esimerkiksi tämmöinen tilanne, siellä ei ole enää kymmenten vuotta, he ei ole päästetty tippaakaan makeaa vettä mereen. Kaikki otetaan talteen padolle, ihmisen käyttövesiksi, kasteluvesiksi. Siellä on 8 ydinvoimalaa, mikä kilpaili näiden ihmisten kanssa juomavedestä. Jokainen tuhlasi sen puolitoista kuutio, kaksi kuutio sekunnissa koko aika sitä vettä.
No miten Suomessa nyt nämä systeemit sitten toimii?
Suomessa on semmoinen systeemi, että esimerkiksi niin Olkiluodossakin, niin se laki on ihan ehdoton, että 30 astetta ei saisi ylittää koskaan merivesi peruslämpötila, poistovesi, lauhdevesi lämpötila. Ja täällä on semmoinen tilanne, että kun tulee kesäkuumat, täällä on 2 metriä ehkä perussyvyys meressä, ja vesi lämpötila nousee jo tuo kesäkuun alkupäivinä, niin se nousee tuonne yli 20 astetta. Se voimalaitos nostaa se lämpötila sieltä 25 astetta, niin 13,5 astetta siihen päälle. Ruvetaan puhelemaan tuommoista 40 asteen ylityksistä läpi kesän kuukausia ajan. TVO ja erikoisluvalle ja sanoo, että hei, te koske tämmöisen määräyksen, mitä kaikkia muuha maailman noudatetaan nuukimman jälkeen.
Onko tuo julkinen asiapaperi?
Tämä on sekä IAEA:n virallinen määräys, että liittyy myöskin tähän ihan siis tämä 30 asteen raja, niin tämä koskee myöskin kivihiililaitoksia, kaikki tunnettu voimalaitoksia. Ja se perustuu siihen yksinkertaiseen systeemiin, että vesiekojärjestelmä, että esimerkiksi korallit kuolee kaikki yli 30 asteen lämpötilassa. Ja siitä on ehdoton määräys.
Sä kerroit, että jossain on ydinvoimalla, mitä jäähdytetään, niin kun mä ymmärsin, että se olisi ollut pohjavettä. Sä et sanonut kyllä näin, mutta mä ymmärsin sen näin. Mm. Ja jos se haihdutetaan ilmaan.
Joo.
Niin onko tällaisia juttuja kuinka paljon maailmassa?
95% maailman ydinvoimalaista toimii tällä periaatteella.
Eli ne vedetään vesihöyrynä niin kuin pihalle vaan?
Kyllä, niin kuin, kyllä. Ja kaikki tuhlat. Esimerkiksi Amerikassa...
Mistä vesimääristä me puhutaan? Mä rupesin miettimään, että voisiko tässä olla syy näille tämän hetken luonnon mullistuksille, siis yksi syy, että ilmakehään pääsee älyttömät määrät kosteutta enemmän kuin mitä normaalisti.
Siinä on semmoinen systeemi, että sen lisäksi, että se vesi niin se muuttuu höyryksi, niin siihen ympäytyy neutronivuoto ja se muuttuu tritiumpitoiseksi vedeksi, eli se muuttuu raskasvedeksi. Ja se sisältää raskasveden vety, pitää sisällä pelkkää räjähtävää säteilyenergiaa 60% siitä painomassasta, mikä hiukan kertoo, minkälaatuista tekniikkaa siinä on kyseessä.
Mä en ymmärrä taas noista, mutta yritä kertoa se niin, että kuuntelijat ja tavallinen ihminen sen ymmärtäisi.
Se on niin kuin käytännössä sitä, että se säteilyn energia, mitä reaktorissa tulee, niin se imeytyy mihin tahansa perusalkuaineeseen, ilmaan, veteen, mihin tahansa, kulkeutuu siellä mukana. Ja sitten kun se saavuttaa ihmisen kohteen, mikä tahansa, se energia purkautuu sieltä ja tekee juu sen liikkeen, mitä säteily tekee, eli tappaa, vaikuttaa kaikki he ekojärjestelmään joka puolelle. Se on nimenomaan energia ja kulkeutumista, ja siinä on mielenkiintoista se, että se kulkeutuu semmoisessa energiamuodossa, mitä normaali säteilymittari ei näytä. Eli puhutaan tämmöisistä erityyppisistä hilavirre- ja isomerivirittymisistä ja kaikista tämmöisistä termeistä, niin tarkoittaa sitä, että se energia on vähän niin kuin sähkö on akussa, että sitäkään ulkopäin näe.
Onko tosta mitään tutkimusta olemassa?
Tämä on Pekka Jauho, suora kirjasta luettava materiaali.
Joo. Tämä kuulostaa aika huolestuttavalta.
Tämä on nimenomaan sitä. Ja sitä mä juuri yritän niin kuin tässä selittääkin, että ihmiset tahtisivat ottaa itse selville näistä asioista. Ei sitä kukaan ulkopuolinen pysty esittämään heille.
Joo, tänä päivänä maailmassa on niin paljon asioita. Täällä on kemikaaleja useita tuhansia, ellei kymmeniä tuhansia. Sitten täällä on säteilyä ja kaikkea. Kaikki vaikuttaa kuitenkin ihmiseen jollain tavalla.
Joo.
Sähkökin itse asiassa muuten vaikuttaa, vaikka sitä moni usko, mutta se vaikuttaa. Vaihtosähkö varsinkin, mutta se, että kelle siitä on haittaa, niin se on sitten taas toinen juttu. Sitäkään ei muuten pystytä niin kuin toteen näyttämään. Ja toinen on kyllä kännykkäsäteilykin. Mä oon sitä mieltä, että kännykästä on pakko olla haittaa, koska se kuitenkin nostaa solujen lämpötilaa, niin kyllä siitä jotain vaikutusta on.
Energia on häviämätöntä.
Se, että mitä sillä on sitten merkitystä, niin sitä ei tiedetä, kun vaikutukset näkyy hyvässä lykyssä vasta 100 vuoden päästä. Ja sitten ei tiedetä sitä, mitä se sitten oikeasti, mistä jokin asia tietysti oikeasti on johtunut, ja sitten se voi olla monen eri asian yhteisvaikutuksen summa.
tästä on kyse juuri.
Siis mä olen itse kyllä miettinyt tuota ydinvoimahommaa kyllä silleen. Mä pidän sitä suhteellisen puhtaana niin pitkälle, kun ei tapahdu ongelmia. Mutta tota säteilyjuttua mä oon oikeasti miettinyt, että kun se vesi kiertää ja jäähdyttää, että kun päästöjä tulee aina, sitähän ei voi kukaan kiistää.
Ei. Ja, ei voi kiistää.
Ja se mikä on olevina niin kuin määritelty, se on turvallinen raja, niin tota, kuka sen määrittelee, että onko se oikeasti turvallinen vai kun ei?
Se on täysin mielivaltainen.
Ja sitä mä niin kuin tässä nyt oikeasti haluaisin saada selville.
Joo. Ja se on nimenomaan, jokainen ymmärtää se Einsteinin lain, että energia on häviämätön, E on MC toiseen. Se pitää paikkansa. Se on aina jossakin muodossa, vaikka se näennäisesti hetkellisesti katoaa mittaritten näkymättömiin, mutta se on aina olemassa.
Joo.
Se ei häviä. 50% voimalaitoksen energiasta, tuommoitteessa 1000 megawattin voimalaitoksen energiasta, puhdasta säteilyenergiaa. Se ei sieltä mihinkään katoa, vaan se leviää, kasaantuu, vapautuu aikanaan pois sieltä. Joka puolelle, ympärille. Se on kylmä fakta. Se on niin kuin ihan energian ja aineen perusolomuotoa se. Se on ja pysyy.
Se on, joo. Toi on fakta. Toi on fakta. Sitä ei voi lähteä kukaan kiistämään. Kerro joku loppukommentti. Kiteytä jotenkin, miten nyt ihmisten pitäisi toimia?
Meidän täytyy ajatella tulevia sukupolvia tässä hommassa ja tajuttavaa se, että ne ratkaisut, mitä nyt me teemme, niin ne näkyy vielä 10 000 vuosien päästä. Ja se sukupolvi, mikä nämä ratkaisut nyt tekee, se tekee todellisuudessa ratkaisut satojen tulevien sukupolvien eteen, puolesta tai vastaan. Se on jokaisen tajuttava, että me olemme nyt ratkaisuna vain. Se on ihan yksiselitteisesti. Meidän ennen oleva sukupolvi tämmöistä mahdollisuutta ei ollut. Meillä on tämä. Meidän tulevissa sukupolvi, niille ei ole taas vaihtoehto valita.
Se on totta.
Meillä ei ole oikeutta siihen. Me emme voi tehdä se mistä muusta kuin omasta toimista. Me emme saa päättää tulevien sukupolvien kohdalta.
Tähän on hyvä päättää. Mä otan, Arto, sinuun yhteyttä jossain vaiheessa, jos mä liikun siellä päin, niin jos siellä saa tulla käymään ja kuvaamaan sitä teidän sähköntuotantoa, niin se olisi ihan kiva asia.
Saa tulla.
Mutta kiitos sulle haastattelusta ja oikein hyvää lauantai-päivän jatkoa.
Kiitos samoin.
Kiitos teille. Hei.
Hei.